Id-dinja tfakkar is-sena mill-attakk ta' 7 Ottubru tal-Ħamas fuq l-Iżrael. Il-Gvern ta' New South Wales jgħid li l-banjar tal-użu tal-mobile fl-iskejjel pubbliċi hija waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li saru u f'Malta l-Aqda Repubblika tniedi strateġija biex tiddefendi l-integrità. Inselmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-Iżrael qed ifakkar l-ewwel sena mill-attakk tal-Ħamas li fih inqatlu 1200 persuna fil-parti l-kbira Iżraeljani. Kien fis-7 Ottubru tas-sena l-oħra li militanti tal-Ħamas daħlu fl-Iżrael u qatlu diversi persuni fosthom numru ta' żgħażagħ li kienu qed jattendu għal festival tal-mużika waqt li ħatfu madwar 251 persuna oħra. L-attakk wassal għal ritaljazzjoni mill-Iżrael fuq Gaza kemm b'attakki mill-ajru kif ukoll minn fuq l-art li fija inqatlu madwar 42,000 persuna. Fl-aħħar ġimgħat l-Iżrael beda sensiela ta' attakki fil-Libanu biex jaqret l-Hezbollah. Is-sitwazzjoni fil-Vant Nofsani komplet tiggrava bil-biża' ta' ħafna huwa li jkun hemm gwerra bejn l-Iżrael u l-Iran, anke wara li ftit tal-jiem ilu l-Iran spara diversi missili lejn territorju Iżraeljan. Intant il-Kunsill Awstraljan tal-Luta Awstraljan itkellem biex ifakkar l-ewwel sena mill-attakk tas-7 Ottubru mill-Ħamas fuq l-Iżrael. Il-Kap Esekuttiv tal-Kunsill Awstraljan tal-Luta Awstraljani Alex Rishkin qed titlob biex il-ġurnata titħalla għal komunità Ludija bħala ġurnata ta' luttu u kommemorazzjoni.
We're going to be calling for greater accountability in the coming year and seeking to push the very poor leadership at many of the universities to take positive actions to address this rising problem for our Jewish students and staff.
Sadattant, demonstranti pro-Palestinjani jgħidu li 7 Ottubru hija ġurnata ta' luttu għal mejta tagħhom waqt li Gaza għadha taħt bombardament il-ħin kollu sena wara l-attakk. Analiżi ġdida minn Oxfam turi li aktar nisa u tfal inqatlu f'Gaza mill-militar Iżraeljan f'din l-aħħar sena minn kull konflitti ħur riċenti f'sena waħda. L-attivista Palestinjana Tazmin Samak qalet lill-SBS li l-tilm l-Iżrael u l-okkupazzjoni ta' Gaza u l-West Bank għandhom jispiċċaw.
We're devastated. There's been a year of receiving news of family being annihilated in Gaza. It needs to end. We want the people of Gaza to be freed. That is what happens to prevent genocide and war. There needs to be an international response, sanctions, but also a way to free the people of Gaza from the hell that they're in.
Il-Gvern ta' New South Wales jgħid li l-banjar ta' l-użu tal-mobile fl-iskejjel pubbliċi hija waħda mill-aħjar deċiżjonijiet li saru. Stħarriġ li sar mal-istat kollu dwar l-impatt tal-medja soċjali juri li 90% ta' dawk li rrispondew jaqblu li għandu jkun hemm restrizzjonijiet fuq il-medja soċjali skont l-età. Gruppi ta' saħħa mentali qegħdin iwissu lill-Gvern li banjar komplut fuq il-medja soċjali għaż-żgħażagħ mhux biss jonqos li jindirizza it-tħassib dwar kontenuti li jagħmel ħsara imma jista' wkoll iwaqqafhom milli jiksbu r-riżorsi u s-support importanti għal ħajjithom. Il-Premier ta' New South Wales, Chris Binns, jgħid li l-medja soċjali hija ħela ta' żmien fl-aħjar użu tagħha żgħażagħ.
35% of parents of 13 to 15 year olds, especially single parent households, report that social media has a negative or very negative impact on their child's life. Young people themselves echoed the sentiment, with 66% of 16 and 17 year olds expressing that social media distracts them from essential tasks.
F'Malta, l-Aqda Repubblika nediet strateġija biex tiddefendi l-integrità li tidentifika 10 prioritajiet għall-Aqda. Hija għamlet dan biex tfakkar is-seba anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fost dawn qalet li ser tagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet biex jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Hija rrakkomandat ukoll li jiġu promossi kodiċi ta' etika ġodda għal persuni f'karigi eletti prioritajiet oħra huma regoli ġodda għal finanzjament ta' attività politika. L-għada qalet ukoll li ser issir pressjoni biex ikun hemm maġistrati speċjali li investigaw il-korruzzjoni. Uffiċjali tas-saħħa fil-Viktorja qegħdin iħeġġu lin-nies li għandhom l-azma jew allerġiji hay fever biex ikollhom pjan lest għal ħarsin ta' saħħithom waqt li l-istaġun ta' l-azma ikkaġunat mill-maltempati burrat beda madwar l-istat. L-azma ikkaġunata mill-maltempati birrat huwa maħsub li isseħħ minħabba livelli għolja ta' pollen, jiġifieri trap li idakkar tal-ħaxix u tip partikolari ta' maltempati birrat li jistgħu iwaslu għal l-attakki tal-azma. Fis-sena 2016, 10 min nies fil-Viktorja mitu waqt l-istaġun ta' l-azma ikkaġunati mill-maltempati birrat. Il-Ministru tas-Saħħa fil-Viktorja Marian Thomas tgħid li l-istaġun ta' l-azma ikkaġunat mill-maltempati birrat huwa minn issa sal-miliet u dawk vulnerabbli għandhom isegwu il-kundizzjonijiet tat-temp fuq il-website ta' l-emerġenza fil-Viktorja.
On days of high risk, it's really important that those people who are most at risk stay indoors. That's the safest way to make sure that you can decrease the risk of a thunderstorm asthma event. And importantly, make sure that you use the medication that is available to best help you manage your symptoms of asthma or hay fever.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Melbourne u f'Hobart, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Adelaide u f'Darwin u ħalbitta x-xita f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS llum it-tlieta, it-tmien jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2024.